Olimpik beynəlxalq qaydaları pozduğu fermerlərə yardım əvəzinə qadın qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək verməkdə günahlandırıldığı deyilir. Rusiya Çeçenistanın separatçı hökumətinin xarici işlər naziri Əhməd Sakayevə qarşı yeni cinayət işi açıb. Baş prokurorluq Sakayevin son müsahibələrində milli düşmənçiliyi qızışdırdığını bəyan edib. Sakayev 2003-cü ildən bəri Britaniyada sığınacaq alıb. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov İsveçrədə Zürih şəhərində keçiriləcək turnirə qatılacaq. Bu turnirdə onun keçmiş dünya çempionu Anatoli Karpovla üzləşəcəyi gözlənilir. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra isə xəbərlərdə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Fərhad Əliyev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid kimi dindirilə bilər. Yaxın Şərqdə baş verənlərə görə kimsə məsuliyyət daşıya bilərmi?
Ucdan tutma bombardmanlar öz-özlüyündə artıq humanitar hüquq qaydalarının pozulması deməkdir. Buna qəsdən yol verilməsi, bilərəkdən mülki əhaliyə hücum, yaxud başqa sözlə hərbi cinayət törədilməsi isə hələ sübut olunmalıdır.
Kadori'də gərginliyə səbəb nə oldu? Polis Azərbaycanda oğurluğun artmasını əhalinin varlı olmağı ilə izah edir.
20-yə yaxın Gürcü tuturuqda Azərbaycanda. Orada 4-5 dənə evə giririk, patolog oradan 200-300 dollar pul çıxır. Amma Azərbaycanda hansı evə girirsən, evdə 3000 dollar, bir 5000 dollar, 6000 dollar da qırqızıl var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hacı Məmmədovun dünənki etirafından, bugün də Fərhad Əliyevin dediklərindən sonra çox sual çıxdı. Birinci səslənən fikir o oldu ki, hökumət bir güllə ilə iki dovşan vurur. Həm beynəlxalq aləmin tələblərinə cavab olaraq Elmar Hüseynovun qatilini göstərir, həm də siyasi məhbus sayılan Fərhad Əliyevin siyasi məhbus olmadığını. Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, əslində Elmar Hüseynovun qətlini araşdıranlar da, yəni türk mütəxəssislər ilk gündən Hacı Məmmədov versiyasını səsləndirmişdilər. Hacı Məmmədov özü də Elmar Hüseynovun qətlinin ona yuxarıdan sifariş olunduğunu, amma bu sifarişi yerinə yetirmədiyini demişdi. Niyə indi hamı onun dediklərini şübhə ilə yanaşır?
Ruzan əslində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynova ağır qətillər və adam oğurluqlarında ittiham edilən Hacı Məmmədovun dəstəsinin öldürməsinə ictimaiyyət bir elə də şübhə ilə yanaşmır. Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu qətli Hacı Məmmədovun və ya güc orqanlarında çalışan başqa bir silahlı dəstənin törətdiyini onlar istisna etmirlər. Çünki ictimai təhqiqat qrupunda olan məlumatlara görə qətildən əvvəl Elmar Hüseynovun həm bütün hərəkət istiqaməti izlənilib, həm də onun telefon danışıqları dinlənirmiş. Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə bu da həmin dəstənin bəzi üzvlərinin güc orqanlarında çalışdığını göstərir. Üstəlik Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu yada salır ki, hələ bir il əvvəl də Elmar Hüseynov Hacı Məmmədovun dəstəsinin öldürməsi ilə bağlı versiyalar səslənirdi. Çünki Türkiyənin Əmniyyət Güvənliyinin əməkdaşı Ramazan Ər mətbuata açıqlamalarında bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxslər həbs ediliblər. Hərçənd İstintaq bunu ciddi cəhdlə inkar edirdi. Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri indi sifarişçinin məhz keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev olmasına bir qədər şübhə ilə yanaşırlar. Rauf Arifoğlu deyir ki, Hacı Məmmədov üçün artıq əlavə bir qətl hadisəsinin məsuliyyətini üzərinə götürüb götürməməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
Narahatçılıq var ki, Hacı Məmmədovla hakimiyyət sazişə gedər və yaxud da istintaq sazişə gedər və bu məsələdə bizim mesajımız və bugün toplanmamızın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz bu məsələlərə olduqca ciddi yanaşacağıq və məhz bu cür yekunlaşmaya imkan verməyəcəyik.
Elmar Hüseynov fondunun üzvləri ehtiyat edirlər ki, Hacı Məmmədov həbsdə olan yaxın qohumlarının cəzasının yüngülləşdirilməsi və ya ailə üzvlərinin əmlakının toxunulmazlığı xatirinə hakimiyyətin istəmədiyi bir şəxsi sifarişçi kimi təqdim edə bilər. Fondun təsisçiləri həmçinin Hacı Məmmədovun ifadələrini də ziddiyyətli sayırlar. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov yada salır ki, Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun qətli istisna olmaqla bütün qətillərin onun sifarişi ilə törədildiyini bildirib. Bu isə Qənimət sahidə onun fikrincə o qədər də inandırıcı görünmür.
Əgər bu ölkədə İqtisadi İnkişaf Nazirinin Hacı Məmmədov qrupu kimi dəhşətli bir cinayətkar bandanın fəaliyyəti barədə məlumatı olubsa, hətta buna sifariş vermək dərəcədə məlumatı olubsa, bu o deməkdir ki, ölkənin daha strateji, hüquq mühafizə sisteminə daxil olan daha əhəmiyyətli nazirliklərinin hamısının xəbər olub. Bu, artıq onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın bütün hökumət sistemi Hacı Məmmədovdan istifadə edib bu və ya digər məqsədlərlə bağlı.
Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də müraciət yayaraq Elmar Hüseynovun qətlinə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını bildirib. Müraciətdə deyilir ki, həbsdə olduğu 9 ay ərzində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamı qəbul etməsi üçün ona hədsiz təzyiqlər edilib. Fərhad Əliyevin yazdığına görə bir müddət əvvəl isə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamı qəbul etməyəcəyi təqdirdə onu Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqələndirəcəklərini bildiriblər. Müraciətdə daha sonra qeyd edilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ona qarşı qərəzliliyi, qanunsuzluğu və insafsızlığı davam etdirərək qatı cinayətkarlarla belə cılız sövdələşməyə əl atır.
Bəbək, amma Elmar Hüseynovun qətlindən də, Hacı Məmmədovun həbsindən də bir ildən çox keçir. Fərhad Əliyev də, düzdür, oğlanlardan sonra vəzifəsində xeyri qaldı, amma o da az qala bir ildə həbs olunub. Niyə indi səslənir bu fikir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə deyir məsələyə, bir də Fərhad Əliyevin bugün dediklərinə nə deyir nazirlik?
Ruzana, mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqə Şöbəsinin müdiri Arif Babayevlə danışdım. O, Fərhad Əliyevin müraciətində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ona qarşı cinayətkar qrupla sövdələşməyə getməsi ilə bağlı səslənən fikirlərin heç bir əsası olmadığını dedim.
Bu fikir absurd olduğu qədər də gülmüşdür.
Ruzana, o ki, qaldı məhkəmədə Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətlini öz dəstəsinin üzərinə götürməsinə və bu qətlin sifarişini Fərhad Əliyevin verməsini deməsinə Arif Babayev qeyd elədi ki, hələ istintaq başa çatmadığından bu məsələyə şərh vermək niyyətində deyirlər. Ancaq onun sözlərinə görə istintaqda bir sıra versiyalar kimi bu qətli Hacı Məmmədovun törətməsi ilə bağlı versiya üzərində də iş aparılıb.
İntaqda bütün versiyalar üzərində daim işlənilir. Bu xətt üzərində bütün zəruri intaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri aparılıb, şahid ifadələri alınıb, ekspertizalar keçirilib və keçirilir və bu proses statik deyil, dinamikdir. Yəni daim bu iş üzərində intensiv işlər, tədbirlər görülür. Yəni bütün versiyalar qətlinə əlaqədar öyrənilir, təhlil edilir.
Arif Babayev hələ bir il əvvəl bu qətl hadisəsi ilə bağlı axtarılan Tahir Qubanın və Teymur Əliyevin məsələsinə isə aydınlıq gətirmədi. Onun sözlərinə görə hələ istintaq başa çatmadığından həmin şəxslərin axtarışının qüvvədə olub-olmaması ilə bağlı heç nə deyə bilməz. Ruzanna, elə indi çoxlarını da belə bir sual düşündürür. Teymur Əliyev ilə Tahir Qubanov Hacı Məmmədovun dəstəsinə daxildirlərmi? Hacı Məmmədovun iyunun 27-sində davam edəcək məhkəmə prosesində bu məsələyə aydınlıq gətirib-gətirməyəcək, hələ ki, məlum deyil. Üstəlik o məhkəmənin sonuncu iclasında bildirmişdi ki, onunla ittiham olunan 26 nəfərdən yalnız 10 nəfərə yaxını onun dəstəsinə daxildir. Üstəlik o məhkəmənin sonuncu iclasında bildirmişdi ki, onunla ittiham olunan 26 nəfərdən yalnız 10 nəfərə yaxını onun dəstəsinə daxildir. Hər halda əgər məlum olsa ki, Tahir Qubanovla Teymuraz Əliyev Hacı Məmmədovun dəstəsinə daxil deyil və onların bu qətillə heç bir bağlılığı yoxdur, onda istintaqın uzun müddət qatilləri ölkə xaricində axtarmasının səbəbləri də bu işdə ictimaiyyət üçün qaranlıq qalan məsələlər sırasına daxil olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın şəhər məsələsinə qayıdaq. Çağırışlara baxmayaraq bölgədə əməliyyat davam edir, dinç sakinlər ölür. Həlak olanların sayı 400-ü keçib, onların arasında BMT əməkdaşları da var. Bütün bunlara görə məsuliyyət daşıyanlar deyəsən məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. BMT-nin yüksək çinli rəsmiləri yaxın şərq liderlərinə xəbərdarlıq ediblər ki, onlar müharibə cinayətində ittiham oluna bilərlər. BMT rəsmiləri konkret nəyə nəzərdə tuturlar? Belə çıxır ki, bugün yaxın şərqdə baş verənlərə görə liderlər məhkəmə qarşısında dayanacaq. Bunun mümkün olub-olmadığını bilmək üçün Niderlanddakı Leiden Universitetində beynəlxalq qanun məsələləri üzrə professor Horst Fischer ilə söhbət elədik. Jeremy Branson'ın hazırladığı müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Niderlandın Leiden Universitetinin beynəlxalq hüquq professoru Horst Fischer Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri ilə söhbətində BMT-nin baş rəsmilərinin bəyanatlarında Livanda vuruşan tərəflərin ola bilsin hərbi cinayətlər törətməsi haqqı sözləri ilə əlaqədar deyib ki, əvvəla Hizbullahın iki İsrail əsgərinin girov götürməsi beynəlxalq hüquq baxımından qanunsuzdur. Çünki bu qrup nə Livanın nizami ordu bölməsi kimi, nə də münaqişədə tərəf olaraq rəsmi statusa malik deyil. Lakin cənab Fisherin dediyinə görə bununla İsrailin cavab tədbirlərinə qətiyyən bəraət qazandırmaq olmaz.
The right of self-defense, and that's what has been quoted most.
Özünü müdafiə hüququnu proporsionallıq prinsipi məhdudlaşdırır. Əlbəttə, bildirilməlidir ki, İsrail həddini aşıb o cümlədən Cənubi Livandan öz ərazisinin raket atəşinə tutulmasına reaksiya verməkdə. Çünki bunun cavabında İsrail demək olar bütün Livan ərazisini, paytaxt Beyrutu və onun ətrafını bombalayır və sual ondan ibarətdir ki, bu Hizbullahın hücumları ilə müqayisə oluna bilərmi? Bəlkə Cənubi Livanda yerləşən yayılım raket atəş qurğularına hücum etməsi kifayət olardı. BMT-nin təcili yardım koordinatoru Jan Egeland'ın Livanda İsrailin bombardmanlarını hərbi cinayət deyil, humanitar hüququn pozulması kimi səciyyələndirməyini Horst Fisher onunla izah edir ki, ucdan tutma bombardmanlar öz-özlüyündə artıq humanitar hüquq qaydalarının pozulması deməkdir, buna qəsdən yol verilməsi, bilərəkdən mülki əhaliyə hücum, yaxud başqa sözlə hərbi cinayət törədilməsi isə hələ sübut olunmalıdır. Bu isə çox müşkül məsələdir.
It's very hard to determine even when you're in Lebanon.
Livanda hücumun baş verdiyi şəraiti deyil, ancaq son nəticələrini görərkən bunu müəyyənləşdirmək çox çətindir. Məsələn, İsrail komandiri Cənubi Livandakı bir evdə raket qurğusu gizlədildiyini güman edir. Onda belə bir evə hücum qərarı tamamilə legitim olar. Lakin sual doğur ki, belə hücumun mümkün nəticələri haqda onun gümanı hansı olub? Raketin yerləşdiyi mənzildə olan şəxsi, bütün binanın sakinlərini, yaxud tətbiq etdiyi silahın gücündən asılı olaraq binanın ətrafında olan adamların hamısını qırmaq. Odur ki, humanitar qanunların pozulduğunu demək üçün bütün mənzərəni dəqiqliyi ilə öyrənmək gərəkdir. Bu isə əlbəttə mümkün iş deyil. Professor Fisherin dediyinə görə humanitar qaydaların pozulması üçün hərbi cinayətdən fərqli olaraq cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmasa da buna dair beynəlxalq öhdəliklər var və üstəlik vurulan maddi zərər üçün təzminatlar ödənilməlidir. Amma ekspertin rəyinə görə Hizbullahın İsrail şəhərlərini raket atəşinə tutması danılmaz hərbi cinayət sayılmalıdır. Çünki onun tətbiq etdiyi raketlərin dəqiq harda partlayacağı qabaqcadan məlum deyil və belə silahı tətbiq edənlər şübhəsiz nəzərdə tuturlar ki, mülki sakinlər qırılacaq.
Rəfşan Rahiboğlu.
Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq çox xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu, muzeyin dövründən qalma bir tikilidir. İndi o katamaran salınıb, yəni uşaqlar bir gələndə əylənilir. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İnsan demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım, doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımın birinci sinifə gedəndə gedərkən seçmişəm.
Həm söhbətim 12 yaşlı karikaturaçı İbrahim Nəsirlidir və...
Ben.
Yəni, hey o sənlə var, səhərdən oturmuşam 25-in üstündə dua bilmirəm.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Tiflis Sivan Silahlı Dəstəsinin rəhbəri Kvitsiyanini tanınmamış Abxaz Respublikası rəhbərliyi ilə ruslarla əlbir olmaqda günahlandırır. Rusiya isə dəstəni açıq müdafiə eləməsə də Gürcüstana etirazını bildirib. Müdafiə naziri Sergey İvanov deyir ki, Gürcüstan Kadori dərəsində əməliyyat aparmaqla aralarındakı razılaşmanı pozur. Qiyam qaldıranın etnik qrup Sivanlardan ibarət olması başqa suallar da çıxarıb. Münaqişənin kökündə nə dayanır? Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
Ruzana son günlər Emzar Qvitsiyani Gürcüstan hökumətinə qarşı bir sıra siyasi tələblər irəli sürərək Tiblisini ölkədə vətəndaş müharibəsinə başlamaqla hədələyib. O, başnazir Zurab Noqaydeli və parlamentin rəhbərliyini Kodori dərəsində danışlara gəlmələrini tələb edib. Lakin iyulun 24-də prezident Mikhail Saakashvili və parlamentin sədri Nina Burjanadze Qvitsiyanini cinayətkar adlandıraraq onunla hər hansı bir danışlara getməkdən imtina ediblər. Artıq iyulun 22-sində Qvitsiyani Kodori dərəsinin Gürcüstanın nəzarətində olan hissəsinə hökumət qüvvələrinin yerləşdirilməsinə qarşı çıxdığını bildirmişdi. Əsasən etnik Sivanların yaşadığı Kodori dərəsində prezident Şevarnadzenin keçmiş nümayəndəsi Qvitsiyaninin başlığı altında Ovçu adı ilə tanınan silahlı dəstə fəaliyyət göstərir. 1999-cu ildə yaradılan dəstə formal olaraq Gürcüstanın müdafiə nazirliyinə tabi olurdu. Lakin 2005-ci ildə Gürcüstanın müdafiə naziri dəstənin tərk silah edilməsi və buraxılması barədə əmr vermişdi. Qvitsiyani bu əmrə tabi olmadı. O vaxtdan bəri Qvitsiyaninin dəstəsi qeyri-rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərir. Gürcüstan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komitəsinin sədri Givi Targamadze Rustavi 2 televiziyasına deyib ki, Qvitsiyaninin bir neçə yüz nəfərdən ibarət silahlı dəstəsi Rusiyanın tapşırıqları əsasında fəaliyyət göstərir. Qvitsiyanini Abxaziya rəhbərliyi ilə də bağlayanlar var. Lakin yaraqların başçısı bu ittihamları rədd edir. O deyir ki, onun qiyamının əsas məqsədi dağlıq regionun sakinləri, etnik svanların haqlarını qorumaqdır. NATO-nun Brüsseldəki qərargahında səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli son hadisələri şərh edərək deyib ki, Kodori dərəsində Qvitsiyanini həbs etmək üçün çox məhdud polis əməliyyatı keçirilir. Kodori dərəsində baş verənlər barədə son məlumatı Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin müxbiri Laşa Birulavadan aldıq. Biz Xayiş kəndindəyik. Jurnalistləri bu kənddən qabağa buraxmırlar. Bizdə olan məlumata görə Azara kəndi yaxınlığındakı meşələrdə gizlənmiş Enzar Qvitsiyaniyə ultimatum verilib. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Qvitsiyaniyə 4 saat ərzində təslim olmağı təklif edib. Əks təqdirdə onun dəstəsinə qarşı xüsusi əməliyyat keçiriləcək. Lakin Qvitsiyani ultimatumu rədd edərək sona qədər döyüşəcəyini deyib. Hazırda əməliyyat davam edir. Kodori dərəsindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Laşa Berulava. Bu arada isə separatçı Abxaziyanın rəhbərliyi qoşunlarını Kodori dərəsinin yuxarı hissəsini yerləşdirib. Separatçıların prezidenti Sergey Bakapş Tbilisiyə xəbərdarlıq verib. Əgər gürcü qoşunları bizim nəzarətimizdəki Abxaziya Respublikasının sərhədlərinə yaxınlaşsa, bu ciddi münaqişənin birinci səbəbi olacaq. Abxaziyanın 1 metr sərhədi pozularsa, biz atəş açacağıq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə gürcü qoşunlarının Kodori dərəsində yerləşdirilməsini 1994-cü ildə əldə olunmuş atəşkəs haqqında sazişin pozulması kimi qiymətləndirib. Moskva xəbərdarlıq edib ki, həyata keçirilən əməliyyat regionda yenidən münaqişənin qızışmasına gətirib çıxara bilər. Lakin Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Merabaşvili bildirib ki, Tbilisinin əməliyyatı Abxaziya ərazisində keçirmək niyyəti yoxdur.
Kənan Kazımoğlu. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Bakıda, xüsusilə də Binəqədi rayonunda oğurluğun artdığını deyir. Polis oğurluğun səbəbini müzakirə edib. Bakıda qarətin çoxalmasını kimi əhalinin yoxsulluğu, kimi də əksinə varlığı ilə izah edir. İlqar Rəsulu dinləyək.
Bakı şəhərində mənzil qarətinin, şəxsi əmlak oğurluqlarının sayı artır. Bu barədə təkcə əhali arasında deyil, eləcə də Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində narahatlığı ifadə edən fikirlər səslənməkdədir. Ötən həftə Baş Polis İdarəsində keçirilən müşavirədə bu məsələyə toxunulması və bu idarənin rəisi Məhərrəm Əliyevin Bakının bir neçə rayonunun, xüsusilə də Binəqədi rayonunun adını çəkməsi vəziyyətin ciddi olmasını təsdiqləyir. Şəxsi əmlak oğurluğunun sayının artması səbəbini isə mütəxəssislər müxtəlif cür izah edirlər. Onların bir qismi hesab edir ki, belə hallar əsasən polisin öz işini layiqincə yerinə yetirmədiyi şəraitdə özünü biruzə verir. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, mənzil oğurluğu halları dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də kifayət qədər baş verir. Ancaq oğurluq hallarının üstünün açılması faizi Azərbaycanda yüksəkdir. Onu da deyim ki, son vaxtlar Bakıda oğurluqla məşğul olan bir neçə cinayətkar dəstənin ifşa edilərək həbs olunması barədə rəsmi məlumatlar da mövcuddur. Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov isə deyir ki, bu cür cinayətlərin artması sosial-ictimai bərabərsizlikdən irəli gəlir.
Əksər adamlar çatıb vəziyyətdədir və uşaqlar da çox. Və belə bir vəziyyətdə vəsait çatışmadığı üçün adamlar oğurluq əl atırlar.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə əlbəttə ki, polis vəziyyətə nəzarət etməlidir. Ancaq hansısa polis rəisinin işdən kənarlaşdırılması və s. bu kimi inzibati tədbirlərlə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Oğurluq hallarının artmasında sosial vəziyyətin az rol oynamadığını deyən təkcə İsaxan Aşurov deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, əksinə, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşı olması da bu cür cinayətlərin sayını artıra bilər. Binəqədi rayon polis şöbəsinin rəis əvəzi Rasim Musayev isə deyir ki, Bakıda xüsusilə mənzil oğurluqlarının baş verməsi, heç də əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması və kasıbların oğurluq etmək məcburiyyətində qalmalarını, yaxud da bu hala qarşı ciddi mübarizə aparılmadığını deməyə əsas vermir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycana hətta kənardan da cinayətkar qruplar gəlib oğurluq edirlər. Belə qrupların çoxunu Gürcüstandan olan gürcülər təşkil edir. Onlar isə Azərbaycanda əhalinin vəziyyətinin daha yaxşı olduğu üçün buraya gəlib oğurluq etdiklərini bildirirlər.
20-yə yaxın gürcü tuturubdur Azərbaycanda. Sağdara belə cavab verirlər ki, orada deyir 5 dənə evə giririk, patolog oradan 200-300 dollar pul çıxır. Amma Azərbaycanda hansı evə girirsən, evdə 3000 dollar, bir 5000 dollar, 6000 dollar da qırqızıl var.
Cənab Musayev deyir ki, son vaxtlar Binəqədi polisinin əməkdaşlarının keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində ümumən Bakıda mənzil oğurluğu ilə məşğul olan 3 qrup həbs edilərək qanunla cəzalandırılıb. Ona görə də kənardan oğurluq niyyəti ilə Azərbaycana hansısa cinayətkar qrupların gəlməsinin və ümumiyyətlə mənzil oğurluğunun qarşısı alınıb. Son olaraq onu da deyim ki, oğurluq hallarının qarşısının alınması işində təbliğatın daha çox rol olduğunu deyən ekspertlər də var. Mütəxəssislərin bir qismi hesab edir ki, əgər polis orqanları əhalini bu məsələdə maarifləndirsə, öz evlərinin və ümumiyyətlə əmlaklarının maksimum toxunulmaz qalması üçün nəyə diqqətli olmalarını izah etsə, həm əhalinin, həm də polisin özünün işi xeyli yüngülləşər.
İlqar Rəsul, indi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Bakı bazarlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasının qarşısını almaq üçün keçirilən yarmarkalar uzun müddətli olacaq. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yarmarkaların bütün il boyu keçirilməsi planlaşdırılır. Qərar alınıb ki, ticarət yerləri ancaq həftənin sonuncu günü yox, çərşənbə günü də təşkil olunsun. Kənd təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov.
Ölkə başçısının qərarı belə oldu ki, həftədə 2 dəfə 3-cü gün və 6-cı gün bu yarmarkalar keçirsin ki, bazar günləri əhalimiz istirahət edə bilsinlər və əhalimiz bu yarmarkalardan istifadə edə bilsinlər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 26-sında keçirilən yarmarkada ötən həftə sonundan fərqli olaraq daha çox məhsul satışa çıxarılıb. Nazirlikdə ümid edirlər ki, bu cür satış yerləri bazarlarda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. İyulun 25-dən Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması davam edir. Azərqazdan verilən məlumata görə Rusiya tərəfi qaz kəmərində təmir bərpa işlərini davam etdirir və bu bir neçə gün çəkəcək. Bu günlərdə ölkə ərazisində əhalinin qazla təminatında isə problem olmayacaq. İndi də iyulun 26-sında olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sonda bir daha günün mühim xəbərləri. Rövşən buyur.
İsrail Hizbullahla döyüşdə 8 əsgərin öldüyünü deyir. Keçmiş nazir Elmar Hüseynovun qətlinə sifariş verməsi iddialarını rədd edir. Rəsmilər Fərhad Əliyevin məhkəməyə ifadə verə biləcəyini deyirlər. Özbəkistan məhkəməsi Amerikadan olan yardım təşkilatının şöbəsini bağlamaq qərarı çıxardı. Xəbərlər proqramı başa çatır. Azadlıq radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam edir. Britaniyanın Essex Universitetinə necə qəbul olunmalı? Universitetə girərkən necə həyəcan keçirməməli? Bu və başqa məlumatları Ülkər Akif qızının apardığı 14-24 proqramında dinləyə biləcəksiniz.